Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya, Hafiz Rosli dan juga Hakim Rahman. Seperti biasa dalam Awani Pagi pada pukul 7.30 pagi ini, kita nak berkongsi kepada anda semua berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan juga ini berita-berita yang penting untuk anda tahu sebelum anda memulakan hari anda pada hari ini. Hari ini hari Selasa, 26 Oktober 2021. Pastinya menjelang hujung minggu ini, ramai yang nanti akan turut bersama merentas negeri, balik ke kampung dan juga melakukan aktiviti pelancongan. Dan Hakim juga nampaknya berbalik pada cuti ni senyum lebar nampaknya dengan gaji dah masuk.
Saya macam itulah.
Macam itulah.
Apa ni? Tapi Hafizi, bukan kita saja gaji dah masuk, dan mereka yang kehilangan pendapatan pun mulai hari ini sebenarnya. Ini berita baik yang kami nak bawakan buat permulaan ni. Hari ini mereka yang terkesan kehilangan pendapatan akibat PKP ini akan menerima bantuan secara sekali bayar ataupun one off sebanyak RM500 yang akan mula dikreditkan ke akaun anda bermula hari ini. Ini dimaklumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan bahawa bantuan one off RM500 kepada mereka yang hilang pekerjaan ini, ataupun nama dia Bantuan Kehilangan Pendapatan BKP, sebanyak RM500 akan diberikan secara one-off mulai hari ini 26 Oktober 2021, dan dia akan memberikan manfaat kepada 870,000 individu yang telah pun hilang pendapatan pada tahun 2021. Jadi keseluruhannya ada lebih kurang RM434 juta implikasi kewangan untuk pastikan kesejahteraan rakyat Malaysia ini. Dan siapa yang akan dapat ni? Bantuan kehilangan pekerjaan ini akan diberikan kepada pekerja yang hilang sumber pendapatan tapi berdasarkan data KWSP ataupun Pekeso pada tahun 2021. Maksudnya kalau Pekeso ada rekodkan anda kehilangan pendapatan, kehilangan sumber pendapatan, anda pernah mohon bantuan sebelum ini, insyaAllah akan dapat secara automatik ke dalam akaun anda. Dan KWSP ataupun Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ada data-data ini. Tetapi kalau nak semak juga, mulai hari ini juga boleh semak di portal BKP, iaitu www.bkp.hasil.gov.my. Jadi boleh semak soalan-soalan lazim kalau nak tahu anda layak ke tak layak. Ini antara bantuan yang diberikan kerajaan dalam merengangkan beban rakyat Malaysia ketika ini. Kita faham, kita tahu bahawa walaupun ekonomi sudah perlahan-lahan mula dibuka, banyak sektor sudah mula dibuka, tapi bukan senang nak cari kerja fizi, dan betul, kalau ada pun nak memulakan perniagaan pun, ini mungkin boleh dijadikan sebagai modal perniagaan. Nah, ini laman webnya fizi, saya lupa nak maklumkan, anda boleh semak laman web itu kelayakan anda untuk mendapat bantuan kehilangan pendapatan ini.
Dan saya kira dengan bantuan ini sedikit sebanyak dapat memberikan kelegaan dah bagi mereka yang telah pun menempuh detik-detik sukar, ya, detik-detik yang mencabar, hilang punca pendapatan, hilang pekerjaan dan sebagainya. Diharap dengan sedikit sebanyak bantuan ini dapat memberikan kelegaan untuk semua mereka yang terkesan ini. Dalam masa yang sama juga, sebenarnya satu lagi pengumuman daripada Perdana Menteri semalam berkenaan baucer buku Semarak Membaca. Katanya nilai sebanyak RM10 setiap satu, sebenarnya telah pun diedarkan di 168 buah kedai buku terpilih dan boleh ditebus mulai 21 Oktober sehingga 15 November melalui sebuah kedai buku secara dalam talian di laman sesawang www.ecentral.com, dan di mana Perpustakaan Negara Malaysia dalam kenyataan berkata ia disusuli dengan penebusan secara fizikal di 167 buah kedai buku terpilih mulai semalam, iaitu 25 Oktober. Dan penerima baucer layak menebus atau menikmati potongan diskaun dengan perbelanjaan minimum sebanyak RM20 dan ke atas dalam satu resit transaksi. Dan ini kita lihat sebagai salah satu usaha untuk kita menggalakkan orang untuk membaca pertama, dan juga orang untuk membeli buku-buku secara dalam talian ataupun e-book, iaitu dalam talian lah, secara elektronik buku, iaitu anda boleh menebus peruntukan ataupun baucer ini sebanyak RM10 di laman web www.ecentral.com. Dan sebenarnya ada lagi kenyataan telah pun dimaklumkan, di mana kedai buku terpilih ini adalah di bawah seliaan Persatuan Penerbit Buku Malaysia, MABOPA, dan Persatuan Penjual Buku Malaysia MBA dengan hanya 500 orang penerima baucer terawal di setiap kedai buku terpilih yang berpeluang untuk menikmati baucer diskaun ini. Maknanya 500 orang yang terawal saja yang boleh mendapat peluang di sebanyak 167 kedai buku yang terpilih. Dan anda bolehlah terus layari laman web ini dan rajin-rajinlah untuk membeli buku-buku. Bukan saja membeli barang-barang di platform-platform dagang yang lain, tapi kita juga nak galakkan orang untuk membeli buku dan juga membaca buku. Seterusnya dapat meningkatkan dari segi pemahaman kita dan juga dari segi informasi kita terhadap sesuatu cabang ilmu itu. Hakim.
Ya, dan ini salah satu inisiatif untuk meringankan beban juga dapat diskaun ataupun voucher buku ini, menggalakkan lagi masyarakat Malaysia untuk membaca. Sama ada, tak kisahlah sama ada membaca buku secara fizikal ataupun secara digital melalui e-book atau dalam talian, budaya membaca itu harus terus disemarakkan. Kerana kalau kita tak membaca ini, seolah-olah kita tidak membuka minda kita kepada dunia yang lain. Okey, itu cerita mengenai buku, dan kita nak beralih ke laporan seterusnya. Ini salah satu lagi perkara yang berlaku semalam di Dewan Rakyat. Kita tahu semalam Dewan kembali bersidang setelah beberapa minggu berehat cuti, dan kita lihat semalam antara isu yang mempelopori ataupun mendominasi di Dewan Rakyat adalah ada beberapa perkara. Pertamanya mengenai darurat, dan juga keduanya mengenai isu ungkai ordinan darurat, mengungkai ordinan darurat dan juga pemilihan timbalan speaker. Okey, kalau kita lihat timbalan speaker ni dah sebelum ni dah ditangguhkan, tetapi pada kali ini ia ditangguhkan lagi sekali. Ini yang dimaklumkan oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga portfolio undang-undang, iaitu Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, memaklumkan bahawa pelantikan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat yang baru ditangguhkan. Dia usul tu diusulkan, kemudian dipersetujui dan ditangguhkan, disokong oleh Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqwidin Hassan. Kemudian Timbalan Speaker ketika itu Datuk Muhammad Rashid Hasnon mengemukakan undi suara dan disokong secara majoriti oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Ini bukan kali pertama, Hafizi. Sebelum ini pun 14 September usulan sama juga dibuat, ditangguhkan lagi kerana katanya pihak kerajaan ingin meminda beberapa perlembagaan persekutuan bagi membolehkan bilangan timbalan speaker ni ditambah kepada 3 orang. Biasa memang ada 2 orang, maksudnya 1 speaker dan 2 timbalan speaker, tapi nak ditambah kepada 3 orang. Cumanya tak tahulah, mungkin belum selesai dipinda ataupun masih ada lagi perbincangan mengenai siapa sebenarnya calon yang nak diletakkan sebagai timbalan speaker ketiga. Sebelum ni kita lihat Datuk Seri Ahmad Maslan daripada BN sebagai calon, kemudian ada YB Ngakomeng daripada Pakatan Harapan calonnya, kemudian ada juga yang mencadangkan daripada menteri ataupun ahli-ahli parlimen daripada Borneo sebagai timbalan speaker yang ketiga. Tetapi ada juga cadangan yang diutarakan adalah timbalan speaker itu sepatutnya bersifat bipartisan. Itu juga antara perkara yang diusulkan oleh bekas timbalan speaker yang juga ahli parlimen Pengerang, Datuk Seri Azrina Osman Said, yang menyatakan bahawa antara alasan beliau meletakkan jawatan sebagai timbalan speaker kerana ada konflik of interest sebagai ahli parlimen Pengerang dan juga ahli parti UMNO, itu takut ada konflik of interest, dan beliau turut mencadangkan beberapa perkara untuk mengelakkan konflik of interest itu di masa harapan dan kriteria-kriteria tertentu secara umumnya siapa sepatutnya timbalan speaker itu dan juga apa peranan yang sewajarnya dimainkan oleh timbalan speaker agar orang kata apa tidak menjadi alat ataupun orang suruhan sesuatu pihak itu, Hafizi.
Betul, dan sebenarnya di Dewan Rakyat semalam juga fokus sudah pasti kita ingin melihat kepada semalam sebenarnya pembukaan semula persidangan Dewan Rakyat, dan di Dewan Rakyat juga semalam telah pun meluluskan usul untuk mengungkai 7 ordinans darurat yang telah pun dikuatkuasakan sepanjang tempoh proklamasi darurat antara 11 Januari hingga 1 Ogos tahun ini. Dan ini penjelasan daripada Timbalan Speaker Dewan Rakyat di mana Datuk Seri Muhammad Rashid Hasnun berkata lebih suara dalam Dewan bersetuju agar usul tersebut diluluskan. Di mana usul itu dibentangkan sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, dan rata-rata ia disokong oleh ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang walaupun ada pertikaian mengenai tujuan utama proklamasi darurat ini diisytiharkan. Dan ada juga suara daripada ahli Parlimen Santubong menegaskan tuduhan atau persepsi bahawa kerajaan dahulu mengisytiharkan darurat untuk mengelakkan undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin juga adalah satu perkara yang tidak benar, itu katanya. Dan di mana jelas beliau lagi, kerajaan ketika itu mempunyai maklumat dan data yang lebih dan merasakan tindakan proklamasi darurat itu merupakan keputusan yang proaktif dan terbaik dalam usaha mencegah penularan COVID-19 sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Dan itu antara kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen Setubung itu. Dan juga Wan Junaidi berkata tanpa proklamasi darurat, kerajaan akan mengalami kesukaran untuk mengambil tindakan yang dirasakan perlu bagi menangani penularan wabak COVID-19 ketika itu yang dirasakan pada tahap yang kritikal. Dan beberapa lagi ahli parlimen turut menyatakan pandangan mereka dan sebagainya. Jadi kita dapat melihat dalam sidang mesyuarat Dewan Rakyat pada kali ini, kita dapat melihat kepada usul untuk membahas mengungkai 7 ordinans darurat yang telah berlangsung awal tahun ini, Hakim.
Ya, dan itu semalam. Tapi hari ini ada beberapa tumpuan juga akan kami berikan. Antaranya waktu pertanyaan menteri, soalan-soalan yang ditanyakan ini soalan-soalan yang berkepentingan sebenarnya. Contohnya, soalan yang ditanyakan oleh ahli parlimen Tebrau kepada Perdana Menteri, apa langkah-langkah yang akan diambil pada PRM Melaka ini nak elak kes positif selepas berlaku, contohnya apa yang berlaku di Sabah, PRM Sabah. Itu antara persoalan yang akan dibawakan. Dan juga soalan mengenai bagaimana penggunaan vaksin terhadap kanak-kanak berusia bawah 12 tahun. Ini apa langkahnya, sebab kita tahu sekarang ni dah ada peak remaja itu untuk berapa belas tahun ke atas, 12 ke atas, tapi bawah 12 macam mana? Ini antara persoalan-persoalan yang akan ditanya di dalam Dewan Rakyat nanti, dan kami akan bawakan dalam Bulletin Awak Ni Khas bermula jam 10 pagi ini. Tapi kita nak beralih sekejap, Hafizi, nak melihat kepada angka jangkitan COVID-19. Kerana nak tak nak, kita walaupun dalam fasa 3-4 ni, kena tahu virus ni ada dalam komuniti dan masih lagi ada dalam komuniti kita. Kita lihat kes semalam menurun berapa banyak, Hafizi? Kita turun kepada 4,782 jangkitan baru, turun hampir 1,000 kes sebenarnya, Hafizi. Dan ini yang dilaporkan, yang dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Secara keseluruhan penurunan kes ini banyaklah 1,000 berbanding dengan 5,666 sebelum ini. Dan kebanyakan pesakit yang positif ini dari kategori 1 dan 2, iaitu 98%, dan selebihnya 2%, iaitu 96 kes kategori pesakit 3, 4 dan 5, Hafizi.
Ya, kita melihat kepada kes yang kes harian yang semakin hari alhamdulillah semakin menurun ini, dan ini juga kita dapat saksikan dari segi trend. Kalau kita lihat kepada minggu epidemiologi, dan ini penjelasan daripada Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, di mana katanya Malaysia rekod tren penurunan kes COVID-19 sejak minggu epidemiologi ke-34 lagi. Dan katanya pada minggu ke-42 dari 17 Oktober hingga 23 Oktober, kes baru COVID-19 menurun 20.7% daripada lebih 52,000 kepada lebih 41,000 kes. Dan purata kes aktif juga menunjukkan penurunan 21% daripada 105,000 kepada 83,000. Dan sementara kes kematian menurun 16.4% daripada 593 kes kepada 496 kes. Dan beberapa lagi trend penurunan ataupun trend yang mencatatkan sedikit penurunan adalah melihat kepada rawatan di unit rawatan rapi ICU, di mana turun 16.5% daripada 684 Dan sementara itu, kes memerlukan bantuan pernafasan menurun 14.4%, iaitu 292 kes. Dan ini kita melihat kepada perkembangan vaksinasi juga yang semakin hari semakin meningkat. Ditambah pula dengan memvaksinasi bagi golongan remaja ini sendiri yang pada asasnya juga kita dapat lihat peningkatan daripada hari ke hari, peningkatan yang agak besar juga ya, sehingga kini lebih daripada 50% ya Hakim.
Ya, yang kita nak turun adalah angka jangkitan COVID-19, yang kita nak naikkan adalah kadar liputan vaksinasi. Sekarang ini 73.2%, ini keseluruhan populasi di Malaysia ini sudah pun di melengkapkan suntikan vaksin mereka, ataupun 23,906,000 individu sudah pun melengkapkan vaksinasi mereka. Dan kalau lihat secara keseluruhan, ini 73 ni yang lengkap dua dos, tapi 77.7% dah baru satu dos, maksudnya ada kurang sikit lah kita nak lengkapkan. Itu untuk populasi keseluruhan, tapi kalau kita fokuskan kepada satu persatu kategori umur, populasi dewasa ni dah 94.7% lengkapkan suntikan vaksin dua dos. Dan kalau dalam masa sama kita lihat mana kawasannya, sudah pasti Lembah Kelang jumlah tertinggi diberikan dos golongan dewasa, kemudian diikuti Labuan, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perlis, Johor, Melaka, Sarawak dan Terengganu. Dan yang paling rendah sekarang ni adalah Sabah dan Kelantan, 72.4%, dan Kelantan 77.8% kadar vaksinasi. Kalau ikut remaja pula, remaja ada 1.739 juta ataupun 55.3% populasi remaja yang telah pun melengkapkan dua dos vaksin, dan kita harapkan jumlah ini akan terus bertambah. Ini kita baru kita start program PIK ni, program PICK bermula Februari lalu, tapi daripada Februari sehinggalah sekarang bulan 10 nak masuk bulan 11 ni, lihatlah kejayaan yang telah kita capai dengan jumlah populasi ini. Dan kita harapkan kita jangan leka lah Hafizi dengan SOP-SOP yang telah pun ditetapkan dalam kita menikmati kelonggaran pelbagai sektor ketika ini. Baik, itu cerita mengenai COVID, cerita apa yang berlaku di Dewan. Tapi kita nak pergi satu lagi cerita ni selepas ini. Ini cerita yang kadang-kadang boleh garu kepala juga Hafizi bila dengar cerita ni. Tapi kita berhenti lihat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi. Ini satu laporan kami nak bawakan berhubung dengan perkembangan semasa, bukan perkembangan virus ataupun jangkitan COVID-19, tapi satu perkara yang kita risau akan merebak juga, itu juga kebimbangan yang dinyatakan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita tahu sejak kebelakangan ini ada beberapa individu, tokoh, figura yang diberikan sedikit kelonggaran. Saya tak nak apologetik bercakap mengenai perkara ini. Bekas Perdana Menteri yang telah pun disabitkan bersalah di Mahkamah Tinggi, Datuk Seri Najib Tun Razak, diberikan kelonggaran apabila mahkamah membenarkan beliau dan juga Datin Seri Rosmah Mansur untuk mendapat kembali pasport antarabangsa untuk ke Singapura. Tapi ini bagi bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ni, dianggap Datuk Seri Najib ni sebagai penjenayah VIP pertama Malaysia. Ini satu perkara yang beliau anggap sebagai luar biasa sebenarnya. Sebab sekarang ni kes yang sudah didapati bersalah di Mahkamah Tinggi berada di peringkat Mahkamah Rayuan. Masih lagi dibicarakan dalam pembicaraan. Kemudian Mahkamah Rayuan boleh pula bagi dapat pasport kepada Datuk Seri Najib Razak ini secara sementara untuk melawat anaknya yang berada di Singapura, yang orang kata apa, nak melahirkan anak. Tapi bagi ini kata-kata Tun Dr. Mahathir ya, kes ini adalah satu kes luar biasa. Datuk Seri Najib ni nampak sihat, boleh pergi parlimen, boleh pergi ke sana ke sini berkempen. Tapi tidak sihat untuk dibicara dalam mahkamah. Sekarang ini dia boleh dapat pasport pergi ke negara lain. Dan bukan itu saja, dah dapat pasport, boleh tangguh pula pasal dia nak berkempen. Ini satu perkara yang saya cakap pening kepala sikit lah kan, kalau kita lihat ni. Dan itu jugalah yang dikatakan oleh Dato' Mahathir Mohamad yang menganggap Dato' Seri Najib ni macam penjenayah VIP pertama di Malaysia. Tapi nak masuk penjara pun dah dapat escort pengiring macam VIP. Jadi ini satu perkara yang orang kata apa, kalau orang ni boleh, orang tu tak boleh, jadi tak ada keadilan. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Ini satu perkara yang tidak adil lah di mata Datuk Seri Tun Dr. Mahdi Mohamad ini. Dan sebenarnya ini pun bukan hanya dibicarakan oleh Tun Dr. Mahdi Mohamad, tapi juga mendapat perhatian perkara ini terus dibangkitkan di Dewan Rakyat di Parlimen Hafizi.
Betul. Dan kalau kita nak lihat, ahli Parlimen Sepang sendiri iaitu Hanifah Mahidin telah pun menyuarakan mengenai Datuk Seri Najib telah pun mendapat pasport dan bakal berlepas ke Singapura ini sendiri. Dan apa yang dikatakan oleh Hanifah Mahidin ini, beliau mempersoal mengapa Najib ini perlu ke Singapura sehingga sebulan hanya semata-mata untuk melawat anak yang melahirkan anak. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Hanifah Mahidin ini.
Kenapakah pihak yang bertanggungjawab telah meruntuhkan ekonomi negara, iaitu yang memaparkan dalam KYNDB, sekarang ini diberikan layanan yang begitu istimewa, boleh pergi Singapura untuk sekian lama, pindah pula daripada 25 bulan 10 sampailah 6 bulan November. Asalnya daripada 20 hari bulan November sampai 22 hari bulan November. Tuan Speaker, kenapa dibenarkan pergi begitu lama? Alasannya untuk melawat anak dia yang nak bersalin. Dia bukan bidan, Tuan Speaker, sampai nak sebulan nak pergi. Bukan bidan. Dia bukan bidan, Tuan Speaker. Kalau nak lawat Singapura, mungkin bagi 5 hari cukup, tapi dekat sebulan. Adakah yang berhormat pekan ini juga bidan? Saya nak tanya. Untuk menolonglah yang perlulah untuk bagi seorang yang telah melahirkan anak.
Baik, itu kata-kata daripada ahli parlimen Langkawi dan juga ahli parlimen Sepang. Namun kita harus akur dan mungkin mahkamah sendiri mempunyai justifikasi sendiri untuk membenarkan ataupun untuk diserahkan pasport itu kepada Datuk Seri Najib sendiri. Sebenarnya untuk anda semua, sebenarnya di laman Twitter sebenarnya ada satu akaun Twitter yang kalau kita lihat kini telah pun tular, di mana banyak pendedahan mengenai segelintir pegawai kanan polis dipercayai terlibat dalam masalah salah laku, disamping turut mendakwa pengurusan tertinggi sebuah badan pencegahan rasuah yang melindungi sindiket jenayah serta terlibat dengan kes-kes rasuah. Dan ini telah pun mendapat perhatian daripada bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan, di mana katanya PDRM digesa menyiasat kenyataan dimuat naik oleh pengguna akaun Twitter dikenali sebagai Edisi Siasat MY yang mendakwa segelintir pegawai kanan PDRM yang dipercayai terlibat dengan kes penyelewengan, salah guna kuasa dan juga rasuah. Kata Tan Sri Musa Hassan yang membuat kesan itu berkata, sebelum mengambil tindakan lanjut, PDRM terlebih dahulu perlu mengesahkan sama ada dakwaan yang tular di media sosial itu benar ataupun sebaliknya. Dan beliau berkata, pegawai dikaitkan dengan dakwaan berkenaan boleh mengambil tindakan saman civil sekiranya maklumat itu terbukti palsu, Hakim.
Ya, dan sebenarnya Hafizi, apabila akaun Twitter ini diwujudkan tak lama, akaun Twitter ini diwujudkan kurang daripada beberapa bulan sebenarnya, ya, dia telah gain ataupun mendapat mengikut jumlah pengikut yang ramai, ada 68.9 ribu pengikut sehingga hari ini, sehingga pagi ini, semakan terakhir saya pagi tadi. Tetapi apabila kita melihat kepada apa yang didakwa ataupun diciap di akaun Twitter ini, sangat membimbangkan dan menggusarkan sebenarnya, Fizi. Saya tak nak sebut, mungkin anda boleh baca sendiri, tapi dakwaan-dakwaan dilakukannya menimbulkan persoalan. Siapa, kalau kita buat salah, kalau Fizi buat salah, Fizi buat jenayah, saya boleh laporkan Fizi kepada PDRM. Tapi kalau PDRM ataupun SPRM sendiri yang lakukan perkara itu, kepada siapa nak dilaporkan? Itu persoalan yang bermain di fikiran saya sebenarnya. Apakah jika benar dakwaan-dakwaan yang dicap di laman Twitter Edisi Siasat ini? Dan ini memerlukan mungkin kewujudan satu badan bebas yang boleh memerhati ataupun keep them in check. Orang kata biar mereka ni ada accountability. Ini kebimbangan utamanya, sebab saya pernah juga membaca satu-satu ciapan ini dan bertindak untuk menghantar pesanan kepada individu yang didakwa dalam ciapan tersebut, tapi tiada sebarang maklum balas. Sebab kita ingin mendapatkan semakan untuk mengesahkan, tapi tiada maklum balas. Dan bila orang kata ini orang katalah kalau diam tu tanda setuju. Tapi tak tahulah dalam kes ni macam mana kan. Kita harapkan ada penjelasan kerana ini dakwaan yang sangat berat sebenarnya Fizi. Betul. Dalam edisi siasat ini. Dakwaan yang sangat berat melibatkan bekas-bekas penjawa awam ataupun penjawa awam yang masih lagi dalam perkhidmatan ketika ini. Dan mereka ini adalah berada di kedudukan pembuatan polisi yang boleh mempengaruhi keputusan ataupun mungkin masa depan anda jika anda melakukan sebarang kesalahan, Hafizi.
Betul. Dan mungkin kita serahkan kepada pihak yang berkuasa dan kepada penama-penama yang telah pun dinamakan dalam akaun ini, bolehlah untuk tampil, menjelaskan dan juga menafikan sekiranya perkara itu tidak benar. Dan apapun, kita nak melihat juga kepada perkembangan ya. Di luar negara di mana Wisma Putra akan memantau perkembangan terkini yang berlaku di Sudan, di mana Kementerian Luar sedang memantau rapat perkembangan di Sudan berikutan laporan pengambilalihan kerajaan oleh pihak tentera di sana. Dan pada masa sama, Kementerian akan terus berusaha untuk melindungi kesemua kepentingan Malaysia di negara itu, termasuk Kompleks Petronas Sudan yang turut menempatkan kedutaan dan agensi-agensi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu serta pertubuhan-pertubuhan antarabangsa. Dan katanya perkara-perkara berkenaan termasuk kebimbangan Malaysia mengenai keselamatan rakyat di sana dan telah pun disampaikan kepada kuasa usaha Sudan yang telah dipanggil ke Wisma Putra pada petang semalam. Apapun perkembangan mengenai di Sudan ini, kita akan bawakan dalam buletin awani yang seterusnya, begitu juga di laman web kami di astroawani.com, Hakim.
Ya, dan selain berita laporan luar negara berkenaan dengan apa yang berlaku di Sudan, ada lagi satu kejadian yang agak pelik sebenarnya. Mungkin pelik sebab kita tak tahu mungkin ini habitat, tapi tak tahulah. Kita lihat sekejap saja laporan ini. Saya rasa pelik sedikit. Alligator baham elevator. Alligator. Buaya makan buaya, Hafizi.
Itu namanya kawan makan kawan tu.
Boleh juga jadi macam itu. Janganlah jadi buaya, buaya darat terutamanya. Okey, laporan ini butirannya anda boleh baca di laman web kami di astroawani.com. Dan banyak lagi laporan-laporan lain kami paparkan di laman web kami dan juga di seluruh platform media sosial kami. Tapi buat waktu ini, sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.